เยื่อใยแห่งความพัดพรากมรณานุสติฉบับพิเศษบันทึกในนครเบอร์ลินในค่ำคืนสงบของฤดูใบไม้ผลิโดยแพทย์เชิงดอยบทนำเยื่อใยแห่งความพัดพรากเป็นข้อเขียนเปะปะกถาประเภทตามใจฉันไม่มีเอกภาพทางภาษาไม่มีระบบยาวบ้างสั้นบ้างบางทีก็คล้ายบทความทางวิชาการบางทีก็คล้ายบทกวีบางทีก็เหมือนกับบทปรัชญาเพ้อฝันแต่ทั้งหมดนี้เขียนขึ้นในยามสงบและตื่นอย่างเต็มตาบันทึกด้วยความเต็มใจและอย่างตั้งใจจริงอิงอยู่บนข้อเท็จจริงของชีวิตมีเอกภาพในจุดหมายที่แน่นอนอาจไม่ใช่บทความที่มีคุณภาพเลยแต่นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ฉันกระทำได้ในขีดจำกัดของสติปัญญาความสามารถและเวลาเยื่อใยแห่งความพัดพรากเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์แบบสามัญง่ายๆตรงไปตรงมาที่ยืนพื้นอยู่บนกระแสแห่งสัจจะที่ทุกคนก็คงเคยเจอมาเช่นเดียวกับฉันแต่อาจเป็นความล้มเหลวของอีกความพยายามหนึ่งที่จะสื่อความรู้สึกจากใจไปสู่ใจด้วยมุ่งหวังสืบทอดอุดมการณ์ของพุทธศิลปะในการตายและการดำรงอยู่อันเป็นสิ่งซึ่งฉันมั่นใจมาจากวันคืนแห่งการเรียนรู้ตนเองจากใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องร่วมสมัยนับจากผู้ป่วยอนาถาจนถึงศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยจากเศษใบไม้สองข้างทางจนถึงดวงดาวในฟากฟ้าเรียนรู้ความงามความเลวความบริสุทธิ์มาด้วยชีวิตเยื่อใยแห่งความพัดพรากแม้ฉันจะบันทึกมันขึ้นด้วยภาษาของคนนอกวัดแต่ฉันก็ยืนยันได้ว่าไม่ได้บิดพริ้วพุทธธรรมแห่งองค์พระสัพพัญญูแม้แต่น้อยนิดเมื่อฉันอ่านทบทวนข้อเขียนนี้ก่อนเขียนบทนำก็ได้พบสำนวนอวดดีถึงความเป็นผู้รู้ของฉันเองอยู่ในหลายที่ซึ่งต้องน้อมขออภัยมาณที่นี้เพราะโดยเนื้อแท้ฉันเป็นเพียงคนธรรมดาสามัญหาใช่อรหันต์ขีณาสพไม่จากความจริงใจแพทย์เชิงดอยศิษย์เก่าชมรม12มิถุนายน31เยื่อใยแห่งความพัดพรากหากนี่คือข้อเขียนทางวิชาการขอภาวนาให้เป็นวิทยาศาสตร์แห่งการทำใจได้หากนี่คือบทความทางศาสนาหวังให้เป็นไปเพื่อดับทุกข์หากนี่คือบทกวีปรารถนาให้เป็นวรรณกรรมเพื่อการตรัสรู้แต่ช่างเถอะถึงจะเป็นบันทึกอะไรก็ช่างถึงไม่ใช่วิชาการศาสนาหรือบทกวีแต่นี่คือของขวัญชิ้นหนึ่งอันหมายถึงสันติไมตรีของพี่กับน้องในโลกมนุษย์นี้ด้วยความจริงใจจากแพทย์เชิงดอยตอนที่หนึ่งลำนำแห่งชีวิตฉันถอดถุงมือทั้งสองข้างพร้อมกับไว้อาลัยการตายจากไปของหญิงผมทองและลูกน้อยในครรภ์เขาตายจากไปท่ามกลางเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเรียงรายเต็มห้องสหายแพทย์ชาวเยอรมันบอกฉันว่านี่เป็นโรคชนิดหนึ่งซึ่งหาได้ยากและเป็นรายที่3ของโรงพยาบาลแห่งนี้มันเป็นสิ่งสุดวิสัยจริงๆวิทยาการที่นี่ก็ได้ชื่อว่าเลิศล้ำแล้วนี่เองทำให้ฉันน้อมนึกถึงความเก่งกาจอันมีขีดจำกัดของมนุษย์เราจะเอาชนะธรรมชาติได้อย่างไรหยดหนึ่งของน้ำตาสามีเป็นสิ่งที่ทำให้สะเทือนใจฉันเพราะมันสะท้อนถึงโศกนาฏกรรมของครอบครัวหนึ่งมันหมายถึงความแปรไปในสิ่งที่รอคอยมันบ่งบอกถึงความหลากหลายในสายใยผูกพันกับกฎเกณฑ์แห่งความพัดพรากเหตุการณ์ชวนสังเวชวันนี้ฉันกระทำได้แค่เพียงภาวนาให้แม่ลูกชาวคาทอลิกสู่ความสุขแสงสว่างแห่งเส้นทางพระแม่มารีย่ำเย็นวันนี้ฉันกลับบ้านพร้อมกับตรีตรองเรื่องราวของความตายบทเพลงแห่งชีวิต ช่างเป็นท่วงทำนองที่ถูกขับขานออกมาอย่างร้าวรันทดมากด้วยการรอคอยแล้วหวงแหนไว้รอวันจำพรากพลันฉันนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของตนอาจไม่ง่ายนักที่คนเราประสบเหตุเศร้าสังเวชแห่งความตายในวันเกิดของตนเองฉันอยากจะสร้างความดีทำบุญวันเกิดกับเขาบ้างแต่ฉันไม่เคยใฝ่ฝันถึงการเป่าเทียนวันเกิดไม่เคยนิยมตัดเค้กท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนหนึ่งบทบังว่าชีวิตได้ผ่านมาดังฝันอันสุนทรฉันคิดว่าวันเกิดเป็นของคู่กับวันตายยังไม่อาจหลบเลี่ยงเราควรทบทวนถึงสัจจะแห่งชีวิตบ้างชีวิตเป็นเพียงน้ำค้างในแสงแรกแห่งอรุโณไทยฉันจึงตั้งใจเขียนบทบันทึกนี้เป็นมรณสติเป็นของขวัญวันเกิดแก่ตนเองฝากข้อเขียนนี้ไว้เป็นพินัยกรรมแห่งชีวิตอยากให้เป็นเครื่องมือเตือนจิตตนและน้องๆชาวพุทธศิลป์ผู้แสวงหาอิสรภาพของชีวิตและเป็นกัลยาณมิตรแก่ฉันตลอดมาวันเกิดเราควรจะมัวเมาให้สุดขีดฉลองกันให้สุดเวียงหรือไม่ฉันได้เฝ้าเห็นวันเกิดจริงๆของมนุษย์มานับไม่ถ้วนตลอดชีวิตการเป็นสูตินรีแพทย์ของฉันฉันจดจำถึงเสียงโอดครวญอย่างทรมานปานชีวิตจะดับดิ้นที่ห้องคลอดมามากมายมักทำให้ฉันนึกถึงหญิงย่างเข้าสู่วัยชราผู้ตรากตรำชีวิตมาด้วยความเหนื่อยยากสุดแสนลำเค็ญในนามวีรสตรีที่ฉันเรียกว่าแม่ฉันอยากจะเห็นลูกมนุษย์สำนึกถึงวันเกิดว่าเป็นวันผู้ให้กำเนิดวันเกิดที่เกือบคล้ายวันตายของแม่อาจทำให้หัวใจระเริงของลูกๆทั้งหลายสงบลงได้ด้วยจิตสำนึกวันเกิดมาเยือนย่อมเป็นเครื่องเตือนถึงอีกปีที่ผ่านไหวควรสงบใจน้อมนึกถึงความเสื่อมความเสี่ยงของสังขารแม้ในคลื่นสังคมพยายามยุโยงให้เราต้อนรับกับมันด้วยความเมามันยังตื่นเต้นระทึกใจราวกับจะขับใส่ไล่ทรงขวบปีที่ผ่านมามันจะแตกต่างกันปานใดระหว่างวันวานกับวันพรุ่งนี้สำหรับฉันแล้วปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ปีแห่งความอพยพหรือปีแห่งการเสวยบาปกรรมที่ต้องใส่ส่งและปีที่จะมาถึงก็ไม่ใช่จะเป็นปีแห่งมหาโชคเพียงแต่วันนี้ปฏิทินชีวิตต้องพลิกหน้าใหม่ทุกๆวันของชีวิตมันก็ดำเนินอยู่อย่างไม่มีอะไรเก่าไม่มีอะไรใหม่อย่างแท้จริงความทุกข์ระทมขมขื่นและความหฤหรรษ์การเจอและการจำพรากการได้มาและการสูญเสียล้วนแล้วแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปีแห่งอดีตและมันก็ต้องอุบัติขึ้นมาอีกในปีแห่งอนาคตทุกวี่วันที่ลับล่วงไปล้วนฝากประสบการณ์ไว้แก่ชีวิตวันนี้ฉันจึงต้องทบทวนอดีตวันและวัยที่เพิ่มพูนขึ้นเราควรจะเก่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นในการยิ้มรับกับอนิจจังของการเกิดดับความสมหวังไม่ใช่ความมั่นคงที่จะเป็นที่พึ่งถาวรไม่ใช่สิ่งที่ควรต้อนรับด้วยความระเริงความผิดหวังก็ไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหลบหนีแต่ทั้งที่ความผิดหวังและความสมหวังทั้งที่ล่วงเลยและทั้งที่กำลังรอคิวเข้ามาสู่ชีวิตควรได้รับการต้อนรับด้วยดวงใจสงบอบอุ่นมั่นคงอดีตได้ให้บทเรียนมามากล้ำแล้วว่าหามีสิ่งใดควรแก่การฝังใจฝังกายเกาะเกี่ยวอย่างจริงจังไม่มีสิ่งใดอยู่กับเราได้ตลอดไปเราต่างเคยมัวเมาและเคยเจ็บปวดอย่างล้ำลึกกับการครอบครองและการสูญเสียมานับครั้งไม่ถ้วนจากวันนี้ไปแม้ความชราจะมาเยือนแม้ความตายจะขู่เข็นก็ควรต้อนรับกับมันด้วยความวิเวกแห่งใจการมีทัศนะต่อชีวิตตลอดสายแห่งการเกิดแก่เจ็บตายไม่ปักใจอยู่เพียงช่วงใดช่วงหนึ่งของวัยรุ่งเรืองทำให้เราได้สัมผัสกระแสแห่งความไม่จีรังของชีวิตสินสมบัติรัศมีอำนาจไม่อาจทำให้ชีวิตหายเหงาหรือเป็นที่พึ่งได้จริงความตายมักทำให้มนุษย์ตาสว่างคลายความหน้ามืดในชีวิตลงหายหวาดกลัวต่อบทอำลาจากไปเมื่อได้รู้สึกซึ้งถึงชีวิตอันแสนสั้นความหลงตนของคนเราก็จืดจางลงได้ ไม่อาจถือสาแค้นเคืองใครระอาต่อการแก่งแย่งกันครอบครองของสมมุติการได้เห็นข้อที่จริงของชีวิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้จักพอเป็นบ่อเกิดแห่งความกรุณาปราณีความดีงามทั้งหลายก็อุบัติตามมาด้วยความจริงใจเนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดวันนี้ฉันขอน้อมนำมรณานุสติมาใส่ใจเพื่อสยบความโอหังทั้งปวงของฉันเองจากคืนนี้ไปตั้งใจเขียนบทบันทึกถึงความตายเพื่อทำบุญวันเกิดหากมีความดีงามใดที่ฉันได้มีส่วนบ้างในการสร้างสรรค์ขึ้นก็ขอน้อมนำรำลึกเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่แม่ผู้เป็นเทวีอันศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตตลอดมาตอนที่2ป่าช้ากำส่วนบนดาวพระเคราะห์ดวงนี้ทุกๆวันฉันนั่งรถบัสสาย33จากบ้านไปทำงานที่โรงพยาบาลผ่านสุสานเมืองเบอร์ลินทุกวันเป็นสุสานกว้างใหญ่มากร่มรื่นสงบเสาหลักกังเขนและแผ่นหินเครื่องหมายแห่งมรณะปักเรียงรายกระจายไว้เตือนผู้มีชีวิตฉันปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยตั้งครรภ์และการคลอดอันตรายเสี่ยงสูงที่โรงพยาบาลหญิงนอยคอร์มันทำให้ฉันได้เห็นสัจจะว่าดาวพระเคราะห์ดวงตระการตาดวงนี้ที่แท้คือแดนเกิดแดนประหารรถบัสสาย33ผ่านไปผ่านมาโสตประสาทของเราได้สัมผัสกันหรือไม่หนอบทเพลงแห่งอนิจจังที่ขานขับก้องกังวานมาชั่วนาตาปีท่านผู้ผ่านร่างข้าจงฟังครั้งหนึ่งข้าเป็นดังท่านนี้ไม่นานร่างท่านพังดังร่างเรานาเตรียมเธอเตรียมตัวลี้ติดต้อยตามเราบนดาวพระเคราะห์ดวงนี้ผ่านไปและผ่านมาสาย33ตอนที่3แล้วเราก็จากกันนิรันดรความตายที่ฉันสัมผัสมาเมื่อ2วันก่อนนั่นไม่ใช่ของใหม่ที่ฉันได้พบเห็นหลายปีของการเป็นหมอที่ฉันประสบมาฉันเห็นคนเจ็บป่วยและล้มตายมามากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ฉันเป็นแพทย์ฝึกหัดนั้นหลายชีวิตสิ้นลมไปกับมือฉันเห็นคนตายมาแล้วทุกวัยฉันเคยเห็นชีวิตมนุษย์ถึงจุดจบพบวันตายก่อนวันเกิดฉันเคยเห็นชีวิตถึงแก่กรรมตั้งแต่อายุไม่กี่วันหลังปฏิสนธิฉันเคยเห็นมดลูกอันเป็นแดนให้กำเนิดกลายเป็นสุสานมามากแล้วฉันเคยเห็นคนตายในวันเกิดด้วยภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมตายหลังคลอดตายวัยเด็กตายวัยหนุ่มสาววัยผู้ใหญ่วัยชราทั้งผู้หญิงและผู้ชายทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตราบเท่าที่ประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติเล่าขานกันมาก็ไม่เคยมีใครอายุยืนยาวเข้าขั้นอมตะสถิติจากพงศาวดารมนุษย์สรุปได้แน่นอนว่าทุกชีวิตต้องตายทุกชีวิตถูกตัดสินประหารชีวิตแล้วตั้งแต่ถือปฏิสนธิรอเวลาแห่งการลงอาญาอย่างไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์หรือฎีกาจะช้าหรือเร็วแตกต่างกันปานใดหาใช่เพียงผู้ป่วยที่ฉันต้องข้องเกี่ยวตามบทบาทหน้าที่ไม่คนใกล้ชิดสนิทสนมก็ล้มหายตายจากกันไปก่อนวัยที่มนุษย์คิดกันว่าควรจะเป็นความตายเป็นสิ่งกำหนดไม่ได้ด้วยเวลาที่แน่นอนแม้เราต่างพยายามฝันและวาดแผนการถึงวัย 80-90 ก็ตามแต่ทุกลมหายใจนี้เราต่างดำรงอยู่อย่างไร้หลักประกันไม่รู้วันประหารเราต่างมีสิทธิ์หมดโอกาสเห็นแสงทองของวันพรุ่งนี้คุณหมอชาติชายผู้ร่วมชั้นเรียนจมน้ำในสระรุจิรวงศ์มช.เมื่อเราเป็นนักศึกษาแพทย์ปีที่5ฉันยังไม่ลืมความโศกสะอื้นของพรรคพวกพี่น้องที่ร่ำร้องส่งดวงวิญญาณใน ICU อายุรศาสตร์คุณหมอวีระสหายผู้สนิทสนมร่วมรุ่นแพทย์เชียงใหม่อีกผู้หนึ่งอัธยาศัยดีร่างกายแข็งแรงจากไปชั่วนิรันดร์หลังรับปริญญาแพทยศาสตร์ไม่นานนัก ความรอบรู้ที่ร่ำเรียนมาเนิ่นนานลาลับไปพร้อมกับเรือนร่างช่างดูโหดร้ายต่อมิตรภาพผูกพันฉันไม่มีสิ่งใดตอบแทนเลยนอกจากดอกไม้จันทร์ในวันที่เขากลายเป็นเท่าฐานปลายเดือนเมษายน2530ฉันสะเทือนใจรุนแรงฉันรู้สึกถึงการสูญเสียกัลยาณมิตรครั้งยิ่งใหญ่กับการจบชีวิตของยอดนักเสียสละแห่งยุคคนดีนิรนามผู้ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการส่องแสงธรรมเพื่อมวลมนุษย์เขาชื่อวุฒิชัยทวีศักดิ์สิริผลแกนนำกลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรมในเวลาไล่เลี่ยกันลาวันบำรุงกิจสาวน้อยเพื่อนร่วมเรียนสมัยเตรียมอุดมหอบปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากวอชิงตันมาสู่แดนไทยเพียง2วันที่เขาจากดอนเมืองกลับนครราชสีมาบ้านเกิดฟ้าดินเรียกลาวันกลับจากอเมริกามาสู่อุบัติเหตุกลางเมืองโคราชนอนหายใจไร้ความรู้สึกอยู่4วันและโลกวันนี้ก็ไม่มีลาวันอีกแล้วเมื่อฉันจากไปอยู่เบอร์ลินได้ไม่นานน้องในชมรมพุทธศิลป์ที่ฉันเคยร่วมสวดมนต์คนหนึ่งเสียชีวิตลงยังไม่มีวี่แววมาก่อนไม่กี่วันต่อมาน้องอีกคนถูกรถชนขาหักชะตายังยืนยาวชีวิตรอดปลอดภัยอีกมากมายความตายที่ใกล้ชิดตัวฉันทุกคนก็คงมีประสบการณ์เช่นฉันเพียงแต่เราได้บทเรียนจากเหตุการณ์รอบตัวเช่นนี้หรือไม่เพียงใดจิตใจเราคงได้รับรู้ว่าความเจ็บป่วยหรือความตายไม่ใช่สิ่งไกลตัวเลยแม้หลายหนที่เรากลบเกลื่อนทำทีเป็นว่าเราจะอยู่อีกยาวนานทุกวันนี้ดำรงอยู่อย่างสันนิษฐานอนาคตความตายไม่ใช่สิ่งอัปมงคลแต่คือแบบเรียนสำหรับการมีชีวิตเพื่อการอยู่อย่างพูดทำใจได้ในทุกความผันผวนของกระบวนการชีวิตเมื่อฉันน้อมนึกถึงความตายก็รู้สึกว่าชีวิตล่อแหลมต่อความตายอยู่ทุกขณะทุกวันนี้เมื่อหลับตาเดินอยู่บนหน้าผาที่ไม่อาจทราบได้ถึงย่างก้าวต่อไปฉันไม่ได้ปรารถนาให้ใครๆมาห่อเหี่ยวด้วยการหมกมุ่นครุ่นคิดแต่ความตายอันเป็นเหมือนมุมมืดของชีวิตหากแต่เพื่อใจที่มั่นคงเบิกบานในการเผชิญความจริงของชีวิตอย่างตรงไปตรงมาไม่เพียงพยายามอำพรางสัจจะไว้ในมุมสลัวของความรู้สึกนึกคิดบางทีเราก็เกลื่อนกลบหลบซ่อนปกปิดความรู้สึกที่สยดสยองอย่างแท้จริงแล้วทำทีเป็นไม่ใส่ใจแถมเที่ยวอวดดีอำพรางไปว่าฉันไม่เห็นจะหวาดกลัวกับความแก่ความเจ็บความตายนั้นเลยทั้งที่ความเปล่าเปลี่ยวความวังเวงส่วนตัวที่เป็นความลับลึกซึ้งแอบโอดครวญด้วยความหวาดหวั่นหวั่นพัดพรากเราถูกเกลี้ยกล่อมให้ปักใจในชีวิตรุ่งโรจน์นิรันดรจิตใจเราผูกประวัติรัดรึงอยู่กับความเป็นหนุ่มความเป็นสาวจนเกลียดกลัวความผุเปื่อยเสื่อมโทรมเราฝันใฝ่ในความรุ่งเรืองจนไม่กล้าเหลียวมองความตกต่ำจนหลายครั้งหลายคราที่เราต้องถ่ายทอดพฤติการชีวิตออกมาด้วยลีลาตลบตะแลงต่อสัจจะไม่กล้านับจำนวนตัวเลขอายุอำพรางริ้วรอยชราด้วยเคมีพันสิ่งเสริมสวยชีวิตไม่อาจหารให้โลกประจักษ์ถึงความจริงแห่งตนดิ้นรนกันยังเหน็ดเหนื่อยเพื่อบดบังกระแสแห่งอนิจจังเส้นผมที่งอกขาวหัวที่เริ่มล้านพุงที่เริ่มยื่นรอยยับย่นแห่งวัยเสื่อมน้ำหนักที่ควบคุมไม่อยู่มันไม่ได้เชือดเฉือนชีวิตสันติสุขส่วนตนหรอกหรือบางคราวเราก็อดสงสารตัวเองไม่ได้ที่ต้องหลบมาแอบวิตกกังวลกับเรื่องเหล่านั้นด้วยความหงอยเหงาเศร้าซึมลึกยามหลับตาคนเราถูกประโคมโฆษณาชวนเชื่อให้ฝันถึงแต่ความสวยงามแห่งวัยแรกรุ่นเรื่องราวแห่งความเสื่อมโทรมความเจ็บป่วยไข้ความตายกลายเป็นสิ่งอัปมงคลของยุคแฟชั่นค้ำดวงดาวหน้าต่างความรู้สึกนึกคิดปิดสนิทลงปล่อยให้ชีวิตล่องลอยไปอย่างลืมตัวขึ้นขึ้นลงลงสกสอกซึมซึมไปตามกระแสแห่งความฝันลวงตาท่ามกลางความร้อนแรงของอารยธรรมสำอางในโลกวันนี้จำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องหันกลับมาฝึกฝนการหยั่งลงจนแจ้งในกระแสแห่งสัจจะเพื่อการทำใจได้ต่อทุกๆฉากของอนิจจัง
อ
ตอนที่4สัจจะแห่งความเสมอภาคความที่สิ่งทั้งหลายไม่อาจเป็นไปดังใจเราคิดดังใจเราหวังเป็นสัจธรรมเสมอเพราะสิ่งทั้งหลายย่อมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันความผิดหวังการสูญเสียการพัดพรากความชราหรือความตายเป็นสิ่งสามัญที่จำต้องเจอด้วยสัจธรรมไม่อาจเอื้ออำนวยต่อทุกความปรารถนามิใหญ่ที่ใครๆจะมั่นใจมั่นคงในการมีชีวิตเพียงใดหรือสำคัญตนกันเพียงใดในที่สุดชนชั้นเทวดาเสียผู้มากบริวารดวงดาราแห่งโลกบันเทิงมาเฟียแห่งโลกธุรกิจดาวเด่นในสภาเจ้าพ่อวิชาการต่างต้องเรียงคิวเข้าสู่ประตูแห่งความเสื่อมโทรมและแตกสลายแม้กฎเกณฑ์แห่งอนิจจังจะไม่มีปากเสียงกับมวลมนุษย์ผู้บางครั้งโอหังบางครั้งอวดดีแต่ก็เป็นองค์การเงียบที่เฉียบขาดสยบความเย่อหยิ่งมาตลอดกาลเสมอเหมือนกันหมดไม่มีมาศวีรบุรุษไม่มีลีลาเฉียบหรือชนชั้นกระจอกที่แท้จริงข้อเท็จจริงง่ายๆที่ชนทั้งหลายมักต้องรอจนถึงวันตายจึงจะเข้าใจในความจริงข้อนี้กี่ครั้งกี่หนที่เราทนทุกข์ต่อการแปรเปลี่ยนไปสู่สิ่งอันไม่พึงปรารถนาเพราะเราทำใจไม่ได้การทำใจได้ในทุกความผันแปรเป็นวิชาชีวิตขั้นสุดยอดคือผู้อยู่เหนือความผิดหวังความล้มละลายความตายความแก่แต่การทำใจได้นี้ใช่ว่าใครนึกอยากจะมีความสามารถนี้ก็จะมีมาได้ง่ายๆหากแต่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนความมั่นคงในการควบคุมอารมณ์กระทบต่างๆมาอย่างดีพอต้องผ่านการใส่ใจในความเปราะบางความหวั่นไหวและเข้ากลุ่มอำนาจในอารมณ์เล็กน้อยที่เคยละเลยอย่างจริงจังผ่านการพิจารณาถึงสัจจะแห่งการไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมาจนแจ่มชัดในวิถีทางเหล่านี้มรณานุสติการน้อมจิตพิจารณาความเสื่อมของสังขารความชราความเจ็บความตายทำให้คนเราตาสว่างหายมืดบอดต่อความลึกลับของชีวิตนี้ตอนที่5โลกแห่งความเสี่ยงใน 2-3 ปีมานี้ฉันได้เรียนรู้ถึงความเปราะบางผุพังได้ง่ายปรมาจารย์แพทย์ของฉันต้องอำลาความรุ่งเรืองในศักดิ์ศรีวิชาชีพไปก่อนวัยอับแสงศาสตราจารย์นายแพทย์โอภาสพลังกูลและศาสตราจารย์นายแพทย์ระเบียบเลิศเกษมผู้เคยสั่งสอนศัลยศาสตร์เมื่อฉันเป็นนักศึกษาแพทย์สิ้นชีวิตลงด้วยมะเร็งร้ายในเวลาไล่เลี่ยกันผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงพาณีสุทธิพันธ์ฉันยังจำได้ที่ท่านสอนอายุรศาสตร์ระบบหายใจในวันก่อนช่างเป็นวันเวลาเพียงน้อยนิดอาจารย์ก็จากไปด้วยมะเร็งรังไข่คุกคามชีวิตดังว่าท่านได้สอนวิชาชีวิตแก่ผู้ที่ยังอยู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญงานต่ออายุของผู้อื่นก็ยังมีวันที่ผุกร่อนทำให้ฉันหวนระลึกถึงพุทธพจน์บทหนึ่งจงดูร่างกายที่สวยงามนี้เถิดเต็มไปด้วยแผลสร้างขึ้นด้วยกระดูกเต็มไปด้วยโรคมากด้วยความครุ่นคิดปรารถนาหามีความยั่งยืนคงทนไม่เช้าวันนั้นอีกวันฉันกำลังตรวจผู้ป่วยอยู่ที่ห้องผู้ป่วยนอกเบอร์4ใครคนหนึ่งตะโกนมาว่าอาจารย์ท่านหมดสติอยู่ที่ห้องฉุกเฉินหมายถึงศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมราชวงศ์อํานอสวัสดิ์สวัสดิวัตรอดีตหัวหน้าภาควิชาสูตินรีเวชที่ฉันสังกัดอยู่ฉันวิ่งไปในเหตุการณ์ท่านก็จากไปสู่ปรโลกแล้วความจดจำอดีตในใจฉันยังเจิดจ้าอยู่ฉันจำถึงความกรุณาปราณีของท่านจำถึงวันที่ท่านสอนสูติศาสตร์หัตถการแก่ฉันฉันสะท้อนอ่อนไหวเสียดายวิทยายุทธ์มือเก่าแห่งวงการสูติศาสตร์วิชาการก็ลาลับไปพร้อมชีพจรเหลือไว้แค่คุณธรรมเบื้องหลังแต่ช่างเถอะวิชาชีวิตมีความหมายมากกว่าวิชาแพทย์คนไม่รู้วิชาการก็มีชีวิตที่สันติสุขได้มากกว่าคนรู้มากถมเถไปฉันยกตัวอย่างเหล่านี้ขึ้นมาเพียงเพื่อประกอบการเรียนรู้สัจจะชีวิตของฉันเองคนเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้ว่าเมื่อหมดบารมีแห่งการเรืองอำนาจแล้วความอะไรลึกเกิดในดวงใจที่มองไม่ได้เพียงใด ใหญ่ต้องรอให้เจ็บช้ำเพราะหมดโอกาสลุ่มหลงแล้วมาเริ่มหัดทำใจการจากไปของคนที่เคยผูกพันมักทำให้ฉันทบทวนไปถึงวัชรสูตรที่บอกมนุษย์อยู่เสมอว่าชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้ดั่งความฝันดั่งมายาดั่งฝองคลื่นดั่งเงาดั่งน้ำค้างประดุจประกายสายฟ้าแลบนึกได้ดังนี้บางทีอาจทำให้หัวใจของใครบางคนระอาต่อการยื้อแย่งแข่งขันหันมากรุณาปราณีต่อกันเพราะชีวิตนี้สั้นนักฉันอดไม่ได้ที่จะกล่าวถึงอาจารย์อีกท่านหนึ่งฉันไม่ลืมลีลาหน้าเกรงขามในการสอนของอาจารย์อรุณสันตดุสิตปรมาจารย์กายวิภาคพูดสอนให้ฉันชำแหละศพเป็นครั้งแรกในชีวิตนั่นก็ไม่นานมานี้เองท่านดูเป็นคนแข็งแรงเด็ดเดี่ยวและแล้ววันหนึ่งอาจารย์ก็อำลาโลกด้วยมะเร็งปอดก่อนวันนั้นฉันไปเยี่ยมอาจารย์ที่ CCU แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าอาจารย์เปลี่ยนแปลงไปมากมายถึงป่านนั้นบั้นปลายแห่งชีวิตที่ดูช่างโหดร้ายฉันหดหู่ใจในเรื่องราวของชีวิตท่านเป็นคนค่อนข้างอ้วนสมบูรณ์มีรัศมีกับแปรเปลี่ยนเป็นผอมซูบซีดดูประหนึ่งเศษซากชีวิตที่เหี่ยวแห้งเหมือนมีเพียงลมหายใจที่รวยรินเข้าออกบ่งบอกว่ามีชีวิตคล้ายกับหัวใจเต้นมาเมื่อยล้าเต็มทีเรื่องราวของชีวิตช่างแปรปรวนระทมขมขื่นขนาดนี้เชียวหรือจากหฤหรรษ์เปลี่ยนมาเป็นหฤโหดที่ดูซบเซาวังเวงจนใจฉันอ้างว้างในวันสุดท้ายในร่างกายที่อับเฉายังคงมีวันคืนเก่าๆแห่งความหลังในความทรงจำสว่างสวัยอยู่ยากที่จะลืมเลือนฉันได้รู้สึกว่าทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหาบริวารตลอดจนถึงอดีตอันรุ่งโรจน์ผลงานแห่งความเป็นครูผลงานแห่งความเป็นหมอไม่มีสิ่งใดมีความหมายแก่อาจารย์ในวันนี้ในบรรยากาศแห่งเงื้อมทมืนมรณะปกคลุมมีเพียงจิตใจมั่นคงเบิกบานที่ฝึกฝนมาดีแล้วเท่านั้นที่เป็นสรณะแท้จริงฉันไม่ได้เจตนาลบหลู่อาจารย์ตนด้วยการตีแผ่ฉากชีวิตที่อับเฉาสวรรค์ย่อมรับรู้บางสิ่งในดวงใจฉันฉันเพียงหวังว่าสักวันหนึ่งหรอกที่พี่น้องของเราได้ตระหนักถึงความไม่จีรังของสิ่งที่มุ่งหวังครอบครองและสามารถเอื้อมระอาจนปล่อยวางต้อนรับความแปรผันด้วยความปีติวิเวกแท้จริงทุกคนก็อยู่ในโลกแห่งความเสี่ยงมิได้ต่างจากอาจารย์เลยตอนที่6บนหนทางของย่าทวดเมื่อการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาโลกที่หนีไม่พ้นเป็นคุณสมบัติประจำชีวิตที่ติดตัวมาเป็นสิ่งควรสัมผัสด้วยความสงัดสงบมั่นคงแจ่มใสคานยุงนักจิตวิทยาร่วมสมัยของฟรอยด์ให้ความเห็นไว้ว่าวัยชราที่ไม่สามารถกล่าวคำอำลาชีวิตได้คือคนอ่อนแอเช่นเดียวกับคนหนุ่มสาวที่ไม่สามารถต้อนรับกับชีวิตได้ในชีวิตของฉันฉันประสบผู้คนตายต่อหน้าต่อตามามากมายฉันเห็นทั้งการตายอย่างทันสมัยท่ามกลางเครื่องมือต่อชีวิตอย่างพิสดารท่ามกลางเครื่องมือมหัศจรรย์ถ่ายทอดคลื่นไฟฟ้าหัวใจบนจอที่มีเสียงคำรามแวดล้อมด้วยดอกไม้และกำลังใจกำลังเงินการตายแบบหวาดเสียวที่ห้องฉุกเฉินตลอดจนถึงการตายแบบโบราณของชาวชนบทแต่ฉันก็ไม่ประทับใจใครอำลาโลกไปเหมือนทวดฉันเองทวดตายจากไปกลายเป็นความหลังอันยาวนานที่ฉันยังไม่เคยลืมเลยทวดไปดีทวดหลับไปอย่างสงบบนบ้านเก่าๆบนแคร่ไม้ไผ่เก่าแก่ทวดตายจากไปพร้อมกับถ้อยคำภาวนาว่าพุทโธพุทโธตามแบบฉบับตำนานบ้านนอกฉันได้ยินและฉันจดจำฉันรู้สึกเอาเองหรือไม่ดูเหมือนทวดฝากรอยยิ้มพิมพ์ใจบนใบหน้าเหี่ยวย่นไว้แก่ลูกหลานในฉากสุดท้ายของชีวิตทวดก่อนหลับไปชั่วกาลปวสานตอนนั้นฉันยังเป็นเด็ก แต่ฉันยังจำได้แม้แต่ดวงตาที่กระพริบกระพริบเหมือนกับจะบอกความหวังหรือเปิดเผยความลึกลับดำมืดในเรื่องราวของชีวิตแก่อนุชนก่อนดวงตาจะดับสนิทฉันยังจดจำปรัชญาชีวิตอันยิ่งใหญ่ที่ทวดและบรรพชนสานต่อกันมาจากชีวิตต่อชีวิตฉันได้สัมผัสการสืบทอดความเป็นคนที่ไม่ใช่การสืบทอดความเป็นคนแต่เพียงร่างกายหากแต่ยังมีหัวใจหัวใจที่เข้มแข็งของคนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานั่นคือปรัชญาของทวดเหมือนถ้อยคำเฉยๆแต่มันเป็นสัจจะชีวิตที่คนจำนวนมากละเลยหาได้สัมผัสถึงความลึกล้ำของถ้อยคำเหล่านี้ไม่รู้จักเพียงฉาบฉวยหาช่วยในการทำใจได้ไม่ถึงแม้ทวดจะตายบนแคร่ไม้ไผ่ปราศจากสายยางระยงระยางทะลุทะลวงร่างกายไม่มีเสียงกระหึ่มติ๊กตักของ EKG ถึงทวดจะตายอย่างยากจนตายอย่างไร้บรรดาศักดิ์มิใช่วีรบุรุษไม่ใช่วีรกรรมในวันสุดท้ายในผ้าผืนเก่าแก่ที่ให้ความอบอุ่นฉันได้สัมผัสถึงวิญญาณเสรีของหญิงชราบางสิ่งบางอย่างได้บอกฉันว่าทวดรู้แล้วว่าชีวิตต้องการอะไรแม้ใครต่อใครอาจจำแนกว่าทวดเป็นคนไร้การศึกษาแต่แววตาและใบหน้าสงบของทวดบ่งบอกถึงชัยชนะของการต่อสู้บนสังเวียนเวทีชีวิตเหมือนกับจะบอกว่าเพียงพอแล้วสำหรับโลกอันมากด้วยมายาเหมือนกับเสร็จสิ้นแล้วซึ่งการสืบทอดภารกิจบางอย่างของความเป็นมนุษย์หลงเล่าว่าชีวิตทวดสันติสุขมากแค่ขยันทำมาหากินแกเอื้ออารีมาตลอดชีวิตแม้ทวดจะเป็นชนชั้นต่ำในสังคมเพราะมีเงินน้อยขุดรูปูปลูกผักแต่แกทำมาเพียงเพื่อชีวิตรอดไม่ได้อยู่อย่างสะสมสองขั้นก็ไม่ใช่สวรรค์ของทวดไม่ได้อยู่เพื่อสีแต่ทวดคือสักขีพยานว่าความสุขของคนเรานั้นไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายขึ้นมาในชีวิตชนชั้นสูงที่ศรีวิไลจะรู้บ้างไหมว่าหัวใจชนชั้นต่ำอย่างทวดชั้นนั้นเป็นเช่นใดเมื่อทวดถูกเผาเป็นเท่าทานงานศพนั้นเป็นงานของคนทั้งหมู่บ้านชนบทยังคงอบอุ่นเสมอชาวบ้านช่วยกันต่อโลงมีคนล้นวัดเมื่อพระสวดบังสุกุลลูกหลานได้เห็นศพเห็นความแปรเปลี่ยนของสังขารงานศพเป็นงานสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตเตือนคนที่ยังอยู่ให้ประจักษ์แจ้งถึงความจริงของชีวิตทุกคนได้เห็นศพทุกส่วนสัตว์มีโอกาสได้พิจารณาน้อมนำความตายมาใส่คนเป็นบางทีความเย่อหยิ่งพยองของคนเราอาจสิ้นไปยามยืนอยู่ต่อหน้าความตายเราคงสำนึกได้ว่าเราจะแก่งแย่งเราจะระเริงอะไรกันนักหนาเราจะปองพยาบาทกันทำไมในเมื่อเราต่างยืนอยู่ต่อหน้าหลักประหารด้วยกันทุกคนกำลังเดินเรียงคิวเข้ารับการลงอาญาอยู่แล้วหัวใจของเราจะเห็นอกเห็นใจกันอีกแค่ไหนเมื่อเราได้สำนึกถึงความเป็นหัวอกอันเดียวกันในวิถีแห่งการเกิดแก่เจ็บตายฉันยังปรารถนาที่จะเห็นลูกมนุษย์ก้มลงสดับอย่างจริงใจจริงจังถึงมนต์เพลงป่าช้าของย่าทวดที่ก้องกังวานขับขานมาหลายชั่วอายุคนเป็นมนต์บังสุกุลแก่คนเป็นทั้งหลายว่าอนิจจาวัตตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวยธรรมมิโนอันเป็นเสียงเรียกร้องแห่งเหตุผลเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์แห่งสัจจะเป็นสาระอันแท้จริงของงานศพเมื่อพูดถึงงานศพทีไรฉันมักนึกถึงพิธีศพของชาวชนบทปากใต้เสมอแม้ในสมัยนี้สังคมเมืองได้เข้าไปรุกรานและทำลายปรัชญาอันยิ่งใหญ่ของคัมภีร์ใบลานใบคอยเสียสิ้นงานศพของสังคมเมืองกลับเน้นหนักด้านความสวยงามมุ่งประกาศเกียรติคุณหรือศักดิ์ศรีคนตายเป็นหลักกลายเป็นพิธีมีหน้ามีตาแห่งวงตระกูลไปแทนที่จะเป็นพิธีเพื่อสื่อความสังเวชเพื่อโน้มน้าวชีวิตจิตใจของมนุษย์เข้าหาข้อเท็จจริงของชีวิตเพื่อเราท่านทั้งหลายที่มีลมหายใจอยู่จะได้คลุกคลีกับความไม่เที่ยงเพื่อความเอื้อมระอาต่อการหลงจริงจังมั่นหมายยังเอาเป็นเอาตายในเรื่องราวจะเอาจะครอบครองงานศพสมัยใหม่มักสูญเสียสาระไปพร้อมกับได้ความฟุ่มเฟือยกลับคืนมา เราแต่งศพเสียสวยงามราวกับว่าเขาได้หลับไปในความฝันของจินตนาการอันรุ่งโรจน์เท่ที่สุดเหมือนจะออกงานราตรีไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ยังอยู่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเศษซากชีวิตได้พิจารณาถึงการขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลในความเหม็นเน่าของชีวิตก็ยังมีความงดงามแห่งสัจธรรมแฝงอยู่อย่างประณีตเป็นบ่อเกิดทั้งสติและปัญญาดังหนึ่งโคลนตมให้กำเนิดดอกบัวสังคมเมืองเป็นสังคมของธุรกิจแบ่งแยกขายบริการบริการยืดอายุที่โรงพยาบาลบริการงานศพหรือสัปเหร่อที่วัดเป็นสังคมซื้อขายเยี่ยงธุรกิจเก่งกำไรไปเสียหมดแม้แต่งานศพก็มิใช่กิจกรรมแห่งอารยธรรมในชุมชนอีกต่อไปไม่ใช่สังคมแห่งน้ำใจเหมือนชาวบ้านนอกฉันประทับใจงานศพของชาวชนบทปากใต้เสมอมาเขาช่วยเหลือกันทั้งหมู่บ้านเขาถือฟืนคนละดุ้นไปสู่เชิงตะกอนฉันมีความรู้สึกเหมือนว่าทุกคนทั้งหมู่บ้านมาเห็นอกเห็นใจกันต่อหน้าฝาโลงท่ามกลางเสียงบรรเลงเพลงบังสุกุลทุกคนมาพร้อมหน้ากันเรียนรู้ชีวิตงานศพจึงเป็นรากฐานแห่งกรุณาที่ให้เรารับรู้ร่วมกันว่าเรานี้คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายอันถักทอดวงใจมนุษย์เข้าหากันเป็นพราดรตอนที่7ผ่านไปผ่านมาในล่าโลกผ่านไปผ่านมาในล่าโลกเสี่ยงโชคเสี่ยงทายไร้จุดหมายแต่ชีวิตหนึ่งนั้นมีวันวายมีความหมายมีราคามีค่าใดทั้งทรัพย์สินถิ่นฐานบ้านสวยงามทั้งตึกรามรถราที่อาศัยทั้งชื่อเสียงศักดิ์ศรีที่เกรียงไกรแค่ชั่ววัยชั่ววันก็ผันแปรบนถนนหนทางที่สร้างสรรค์ย่อมมีวันแจ่มชัดตัดกระแสในชีวีหนึ่งนี้ที่เกิดแก่ย่อมสุขแท้สุขเหลือเหนือวังวนเมื่อสติปล่อยวางทุกอย่างสิ้นแม้แผ่นดินหมุนกว้างอย่างสับสนย่อมแกร่งกล้าท้าทายไร้กังวลแม้วายชนก็เห็นเป็นสามัญมันตอนที่8ลำธารค่านิยมและความตายง่ายดายมากที่คนเราจะปล่อยชีวิตไปตามลำธารค่านิยมแล้วไม่นานนักเราก็หมดความสามารถที่จะคงความปกติความผ่องใสของจิตใจในยามปะทะสิ่งเร้าที่ถูกยึดเป็นสิ่งตื่นตาตื่นใจหรือจงเกลียดจงชังเรามีความพอใจและความไม่พอใจเป็นสายใยผูกพันมันไว้กับชีวิตมันกลายเป็นสื่อสะพานแห่งความเจ็บปวดธรรมชาติของจิตใจคนเรามีความผ่องแผ้วอยู่แล้วโดยดั้งเดิมแต่บ่อยครั้งที่เรารู้ไม่เท่าทันใจตนในยามกระทบต่อรูปเสียงหรือมโนภาพอันชวนรักชวนชังแล้วความสูญเสียความผ่องแผ้วดังเดิมไปเสรีภาพที่แท้จริงของจิตอยู่ที่สามารถสัมผัสทุกปรากฏการณ์ของโลกโดยคงความผ่องแผ้วไว้ได้ในทุกสถานการณ์ไม่ถูกรุกรานด้วยการได้การเสียความพัดพรากความตายจิตนั้นจึงจะอยู่เหนือการเกิดดับนี่คือเสรีภาพในอุดมคติจนเราไร้หวังกันแล้วหรือแท้จริงนั้นเพียงการที่คนเราเริ่มต้นฝึกสติเรียนรู้ความไหวหวั่นภายในใจยามกระทบทางสายตาหรือทางความคิดความหวังที่จะมีชีวิตอย่างมีชีวิตชีวาจะสดใสขึ้นอีกปานใดเราจะรู้และมั่นใจด้วยตนเองคนเราอาจเรียนรู้อะไรได้มากมายตามแต่สมองจะมีกำลังในการจดจำหรือคิดค้นแต่เรามักเพียงได้รู้อะไรออกไปรอบตัวแต่ไม่ได้ทำให้ตนเองหายมืดมนต่อเรื่องราวของชีวิตความรู้ในระบบการศึกษาเปรียบเหมือนแสงเทียนที่กระจายไปรอบทิศ จุดที่มืดมิดที่สุดก็อยู่ที่ฐานของเทียนนั่นเองแสงสว่างแห่งวิชาการไม่ทำให้ชีวิตหายมืดมีเพียงความรู้เดียวเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตมีที่พึ่งคือความรู้ในการทำใจได้เสมอแม้ประสบความแปรปรวนใดในชีวิตภายในจิตใจสามัญของเรานี้มั่งมีอยู่แล้วด้วยสันติสุขเบิกบานดั้งเดิมม่านหมอกขุ่นมัวแผ่มาปกคลุมเป็นครั้งคราวในยามถูกหลอกเท่านั้นธรรมชาติแห่งความผ่องใสถูกบดบังด้วยความปรารถนานานาด้วยความชอบความชังเรามักถูกล่อลวงให้มุ่งออกไปแสวงหาความสุขเกษมจากมายาภาพที่มีแต่ความว่างเปล่าเราไกว่หาค่านิยมอันเป็นเสมือนอุปกรณ์ผุผุเพื่อก้าวไปหาภาพลวงตาแห่งความเกษมสันเราอาจประสบชัยชนะในการแข่งขันมามากมายแต่จิตใจเราย่อมรู้ดีว่าชีวิตนี้ยังเตลิดไปอย่างไร้ที่พึ่งเสาะหาอยู่ซึ่งเหยื่อมาขย่ำบำบัดความอดอยากที่วาบขึ้นมาเป็นวูบวูบบทเรียนแห่งการแสวงหาได้สอนเราว่ามีเพียงความรู้จักพอเท่านั้นที่ทำให้คนเราสุขใจอยู่ได้ในชีวิตสั้นๆนี้และเป็นบ่อเกิดแห่งความดีความงามที่ไร้ขอบเขตฉันเคยเห็นผู้มีชีวิตสันติสุขโดยมิได้มีสิ่งเสริมสวยชีวิตมาเป็นที่พึ่งมีเพียงปัจจัย4ที่เรียบๆง่ายๆกินอยู่หลับนอนอย่างไร้ความหม่นหมองและยังมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อผู้อื่นขณะเดียวกันฉันก็เคยเห็นความขมขื่นของผู้มั่งคั่งด้วยเกียรติกามหลายปีที่ฉันได้คลุกอยู่ในโลกมายาแห่งวิชาการฉันได้สัมผัสความลึกล้ำทางสมองของนักวิชาการมามากได้คลุกคลีอยู่กับผู้มีตำแหน่งทางวิชาการมาทุกระดับฉันได้อยู่ในโลกของนักวิทยาศาสตร์จอมเหตุผลผู้รู้จักชีวิตตั้งแต่เซลล์ปฏิสนธิไปจนถึงวิธีการยืดอายุผู้ป่วยด้วยเทคนิคมหัศจรรย์แต่ก็ยังได้สัมผัสวิถีจิตที่ทุรกันดารอยู่อย่างหลากล้นขาดความสามารถในด้านดับความเหงาความทุกข์มักชินชาในการดับความเศร้าความทุกข์ด้วยวิธีการหาวัสดุมาบำบัดเก่งในลีลารักษามาศวีรบุรุษแต่พอถูกขัดใจก็โกรธโมโหสิ้นความผ่องใสเมื่อขาดคนรักคนเอาใจคนป้อยอก็เกิดความเซ็งความเบื่อหน่ายได้ง่ายบางทีก็ต้องข่มใจรักษาฟอร์มด้วยความเจ็บแสบบางทีก็เพียรสร้างความดีเพียงเพื่อคะแนนนิยมเป็นรากฐานบันไดไปสู่อำนาจและตำแหน่งมีท่าทีงดงามแต่พร้อมที่จะคำรามเมื่อไม่สบอารมณ์ภาพพจน์สูงส่งแต่ซ่อนเร้นความปรารถนาที่หยาบโลนดูช่างเหน็ดเหนื่อยในการหวงแหนมาดเฉียบตามแนวชีวิตที่ถูกกำหนดให้นิยมแต่ก็ยังไหวหวั่นต่อความไม่เป็นไปดั่งใจคิดความพัดพรากความชราความตายมนุษย์เป็นคอมพิวเตอร์ตัวเก่งรอบรู้ด้วยการสั่งสมข้อมูลไว้มากแต่ไม่อาจช่วยตัวเองได้ยังคงถูกชักเชิดไปด้วยอวิชชาอันเป็นผู้กำกับผลักดันพฤติกรรมมีความสำคัญตนบดบังความผ่องแผ้วแห่งใจตนพร้อมกับหวาดกลัวที่ใครจะมารู้เข้าว่าฉันก็ไม่เท่าไหร่หรอกเท่านั้นแหละอัตตานั่นเองบดบังแสงสว่างของชีวิตเอาไว้จนกว่าวันใดที่เราได้อ่อนน้อมถ่อมตนลงสยบความเย่อหยิ่งลงได้จนเกลี้ยงเกลาเมื่อนั้นแหละเรื่องราวของชีวิตจะง่ายดายขึ้นความรอบรู้ทั้งหลายจะกลายเป็นสื่อแห่งความกรุณาแม้การทำความดีจะเปลี่ยนจากความดีเชิงธุรกิจเป็นความบริสุทธิ์ที่ไม่ย่ำยีใจตนด้วยความพยองหยิ่งแม้นักปฏิบัติธรรมก็ย่อมมีศีลทานเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเกียรติประวัติแห่งชีวิตความกลัวตายเป็นผลิตผลของอัตตาที่เคยซ่องเสพสรรเสริญเกียรติกามคนเราไม่ได้กลัวการที่ลมหายใจสิ้นสุดลงแต่เรากลัวความพัดพรากจากรสชาติของเกียรติกามที่ตนเคยเสพติดมาแล้วรสชาติของความตายจึงหมายถึงรสชาติของการพัดพรากจากกามเกียรติยศผู้ที่ไม่หวั่นต่อความพัดพรากทั้งปวงจึงเป็นผู้ชนะความตายแล้วตั้งแต่ก่อนลมหายใจจะหมดสิ้นภารกิจเพื่อการไม่คล้องติดในกามเกียรติยศจะต้องกลายเป็นงานหลักของผู้ที่มุ่งหวังเอาชนะเหนือความตาย คือการกล้าหาญที่จะดำรงอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นตัวของตัวเองเบิกบานอยู่ได้แม้จะอยู่อย่างผู้ถูกลืมชื่นชมชีวิตตนเองได้แม้ไร้การยอมรับแซ่ซ้องของผู้คนแจ่มใสอยู่ได้แม้เป็นเพียงดอกหญ้าที่สร้างความดีงามอยู่ริมข้างทางไร้คนเหลียวแลแม้ชื่อจะไม่ถูกกล่าวขานติดปากอย่างซากุระหรือกุหลาบคนเราแม้จะมีศักดิ์ศรีระดับใดในสังคมก็ย่อมมีคุณงามความดีประดับชีวิตได้ตามควรแก่อัตภาพเสมอและเบิกบานอยู่ได้ตามวัยอันควรก็นับว่ายิ่งใหญ่แล้วที่ไม่ข้องติดชีวิตไว้กับเสียงปรบมือของผู้คนแต่สามารถช่วยตนเองได้ดังหิ่งห้อยที่ส่องทางให้แก่ตนเองได้ด้วยแสงวับวามแม้ผู้คนจะหาว่าริบหรี่ก็ตามและไม่ใช่ความสันโดษในชีวิตเช่นนี้หรอกหรือที่ทำให้รสชาติของความพัดพรากจากกามเกียรติยศหมดไปและความตายก็หมดความหมายควรหรือไม่ที่เราจะหันมารับภารกิจลดความสำคัญตนเพื่อจะได้คลายความสำคัญมั่นหมายในกระแสแห่งอนิจจังนี้ลงไปในชีวิตประจำวันมีสิ่งลวงใจเรามากเกินไปจนทำให้ความสำนึกต่อความไม่เที่ยงน้อยลงอย่างแพทย์ผู้ไม่เคยฝึกสังเวชใส่ชีวิตทั้งที่เผชิญหน้าต่อความเจ็บป่วยแก่ตายอยู่ทุกวันก็มักไม่ช่วยให้คลายความเมามันในชีวิตลงเพราะยังรู้สึกว่านั่นเป็นเรื่องของผู้ป่วยความปรารถนานิรันดร์ในจิตใต้สำนึกทำให้รู้สึกว่าการเจ็บการตายเป็นเรื่องไกลตัวอยู่เสมอความที่ไม่เอาจริงกับเรื่องสัจจะทำให้เราเริงรมย์ไปกับแสงสีเกียรติยศดิ้นรนไปอย่างไร้ความหวังมืดบอดเหมือนการเริงระบำอยู่ในป่าช้าก็หาซึมซับอนิจจังไม่ตอนที่9เรื่องราวแห่งการเจิดจ้าและอับแสงค่ำคืนวิเวกของราตรีประดับดาวด้วยดวงใจที่สงบเสรีจึงสัมผัสดวงดาวที่ผ่องใสประกายดาวเข้าถึงจิตใจของชนทุกชั้นดวงดาวได้ถักทอสารดวงวิญญาณชนอนาถาและราชาผู้สูงส่งนานเท่าใดดวงดาวกระพริบบอกใจชนถึงเรื่องราวของการเจิดจ้าอับแสงและความอมตะโคมระยะแห่งดวงดาวใหญ่จะมิใช่ประกายตาปิติแห่งดวงตามนุษยชนดวงดาวได้โอบอุ้มชูชีวิตไว้เท่าเทียมกันดวงดาวกระซิบบอกเราว่ามนุษย์นี้พี่น้องกันไม่มีอนิจจังใดหน้าหวาดหวั่นพรั่นพรึงในรัศมีดาวไม่มีความตายมีเพียงความจริงใจและสันติภาพในรัศมีดาวเมื่อไร้ความเขลาความโฉดท่ามกลางการเจิดจ้าและอับแสงคือความสงบอมตะผู้รู้ทั้งหลายจึงอยู่หรือตายด้วยความแจ่มใสแม้นมาด้วยน้ำตาก็อำลาด้วยความผ่องแผ้วผ่องใสทั้งโลกนี้และโลกหน้าตอนที่10หลีกเร้นเพื่อเห็นความผูกพันนับตั้งแต่ฉันมาพักอยู่ในบ้านสงบหลังนี้ทุกๆเย็นจนถึงเช้าวันใหม่ก็เหมือนแยกตัวเองออกมาจากโลกภายนอกตัดขาดจากการคลุกคลีกับผู้คนโดยสิ้นเชิงช่างเหมือนกับสภาพชีวิตออกบวชอีกหนฉันคิดว่าคนเราควรมีช่วงเวลาหลีกเร้นให้กับชีวิตบ้างควรได้แยกตนเองออกมาเสพเสนาสนะอันสงัดบ้างเพื่อจะได้มีโอกาสสำรวจตนพิสูจน์ความเข้มแข็งด้วยการเป็นตัวของตัวเองอย่างสงบโดยปราศจากโครงการพนอตนการที่คนเราหลีกเร้นออกมาจากธุรกิจสับสนในสังคมก็ใช่ว่าจะสุขสงบเสมอไปหากแต่เป็นสงครามที่ต้องทำศึกกับตนเองเพื่อให้อยู่อย่างสันติสุขให้ได้เพราะธรรมดาของคนที่หวั่นไหวได้ง่ายเพราะไม่เคยฝึกใจย่อมเหงาเซ็งวังเวงเดียวดายเหมือนติดคุกแยกขังเดียว ครั้งหนึ่งเมื่อฉันบวชเป็นพระธุดงค์อยู่แถบลุ่มน้ำตาปีมีชาวบ้านบูชาท่าทีสงบใต้กฎเก่าๆของฉันแต่เขาจะรู้หรือไม่ว่าในลีลาสงบนั้นได้มีการต่อสู้ที่ตลอดอยู่ภายในแต่ฉันรู้ดีว่าภายในใจของพระธุดงค์นั้นเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางผัสสะมโนสำนึกความเหงาความว้าเหวแม้ดั้นด้นคนเดียวโดดเดี่ยวอยู่ในป่าแต่จิตใจก็ยังคุกคลีอยู่กับผู้คนแม้บางคราหลับตาทำสมาธิก็ยังมีความทรงจำเข้ามาทำลายความสงบมันมีอะไรลุกโพลงอยู่ในสัญญามันคือความหลังแห่งอดีตมันคือความหวังแห่งอนาคตเข้ามาหลอกหลอนให้หวั่นไหวหากพลังสติเฉียบไวก็สามารถต้อนรับกับมันได้ด้วยความสงบสติตามไม่ทันจิตใจก็ร้อนขึ้นฉันจึงได้รู้ว่าการรักษาความสงบของจิตใจนั้นยากยิ่งกว่าการสร้างรูปแบบที่น่าเคารพศรัทธาหรือลีลาสงบมากมายนักจากประสบการณ์เหล่านี้ในชีวิตมันจะทำให้คนเราได้เห็นปรากฏการณ์แท้จริงในดวงจิตของตนอย่างตรงไปตรงมาฉันจึงคิดว่าทุกคนควรจะละสิ่งบันเทิงเริงรมออกจากชีวิตบ้างหันมาศึกษากระบวนการแห่งอัตตาที่มันคอยกำกับให้เราหน้ามืดอยู่ในแวดวงสังคมจะทำให้เราได้ต่อสู้กับตนเองเพื่ออิสรภาพแม้มันจะต้องประจันกับความเหงาความเซ็งความดิ้นรนของจิตบ้างแต่นั่นมันเป็นเพียงสิ่งสะท้อนถึงการขาดสติและปัญญาที่จะปล่อยวางและเป็นบทเรียนรู้เช่นเดียวกับนักพรตผู้หลบเร้นย่อมเรียนรู้ปรากฏการความเหงาความว้าเหวรักโลภโกรธหลงได้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อพล่านออกมาทางผัสสะมโนจะต้องถูกจับตามองด้วยสติและรู้เท่าทันหากเรารู้เราเข้าใจปล่อยวางได้แม้เราจะอยู่คนเดียวก็ยังสัมผัสความวิเวกแห่งใจแท้จริงการใช้ชีวิตหลีกเร้นก็คือบทเรียนสำหรับความพัดพรากและความตายแม้ขณะมีลมหายใจมันทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่ตนผูกพันรัดร้อยในความพัดพรากในความเปลี่ยนแปลงในความตกต่ำในสภาพไร้คนยอมรับหากจิตใจเราได้รู้แจ้งว่ามันเป็นธรรมดาจริงๆก็ยังมีความสงบล้ำลึกแฝงอยู่อย่างอมตะอิสรภาพอย่างเป็นตัวของตัวเองคือการสิ้นความสำคัญมั่นหมายในความคาดหวังทั้งปวงแม้หลายต่อหลายหนที่เราระเริงเพราะได้อะไรบางอย่างดังใจหวังแต่เมื่อเราหลีกเร้นมาอยู่เพียงลำพังบ้างเราถึงจะได้รู้ว่าเราสูญเสียอะไรไปเสมือนเมื่อความรุ่งโรจน์กลับมาย่อยยับอับแสงถึงได้รู้ว่าอิสรภาพดั้งเดิมแห่งการอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองสูญหายไปไหนชีวิตคนเราบางครั้งก็รุ่งเรืองบางครั้งก็ตกทุกข์ตกต่ำไร้หวังหากเราไม่หลงไหลกับการเฟื่องฟูย่อมสงบไม่สะเทือนต่อความตกต่ำเราคงมีชีวิตที่มีความสุขตามควรแก่อัตภาพในชีวิตที่หลีกเร้นทำให้เราได้รู้ได้เห็นถึงเยื่อใยในสิ่งที่ตนผูกพันและหมายปองที่ทำให้เราไม่สามารถต้อนรับกับความพัดพรากความตายสายใยที่ผูกพันชีวิตไว้กับสิ่งที่แปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิดจริงอยู่ที่คนเราไม่อาจตัดขาดจากสังคมแต่เราก็ควรมีเวลาหลีกเร้นเพื่อสำรวจเยื่อใยในดวงใจตนที่พยายามแสวงหาความมั่นคงในสิ่งไร้ความมั่นคง